Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Miercuri 12 august în calendar, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, pentru un minut, două, urmează o zi în care pesimiștii constată că poate fi și așa, în comparație cu optimiștii care spuneau chiar ieri că mai rău nu este posibil, ar și să sparge limitele. Vor fi, de exemplu, 39 la Cahul și 34 la Brăceni.
În rest, în capitală sunt de așteptat 37 de grade, în timp ce în raioanele învecinate acesteia, la Ungheni, Orhei și Dubăsari, vor fi 36. În așezările de mai la nord, prognoza este de 34-35 de grade Celsius.
Vom asculta peste câteva minute o convorbire cu Ion Veste, primarul satului Zaim, un primar care își construiește modul de a gândi politic pe realitățile adevărate altele decât cele ce apar ca panoramă în geamurile practicienilor politici de la Chișinău.
Va urma, ca de obicei, o nouă felie din Cotidian, decupată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre cinovnicii mulți și șmecheri. Tot în partea a doua a emisiunii, ascultați jurnalul de corespondent semnat de William Totoc despre istoria homosexualității din Berlin, studiată de un cercetător american.
Să ascultăm însă mai întâi știrile redactate și prezentate astăzi de colegul nostru Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Casa Națională de Asigurări Sociale a propus guvernului procedura de transferare a pensiilor și alocațiilor sociale de la Banca de Economii către alte instituții. Podul feroviar de peste Nistru va fi revopsit în culorile tricolorului rusesc și a bicolorului transnistrian și Cehia spune că Republica Moldova va rămâne printre statele care vor profita cel mai mult de asistența sa financiară. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Guvernul ar putea decide astăzi procedura de transferare a pensiilor și alocațiilor sociale de la Banca de Economii către alte instituții, a declarat Europe Libere președinta Casei Naționale de Asigurări Sociale, Maria Borta. Banca de Economii ar urma să fie lichidată până pe 16 octombrie ca urmare a devalizării ei. Potrivit președintei CNAS, după decizia de guvern, doritorii să primească pensia sau alocațiile sociale la o altă bancă decât Banca de Economii vor trebui să depună o cerere la instituția aleasă, inclusiv online. Conturile celor care nu vor face această operațiune vor fi transferate la Poșta Moldovei, dar și după asta cetățenii vor putea alege instituția bancară la care vor să-și primească pensia sau ajutorul social. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, până la 10 august, circa 7.000 de persoane au depus cereri pentru a-și ridica pensia sau alte tipuri de ajutoare sociale de la alte instituții bancare. Aceste cereri reprezintă aproximativ 1% din totalul de beneficiari. Podul feroviar de peste Nistru, dintre Tiraspol și Bender, va fi vopsit în culorile steagurilor Rusiei și autoproclamatei Republici Nistrene. Decizia administrației separatiste vine în ajunul zilei de 2 septembrie, când regiunea transnistreană va marca 25 de ani de la separarea de Republica Moldova. Un oficial de la Căile Ferate din stânga Nistrului a declarat că podul va fi vopsit până pe 25 august, iar costurile și le va asuma compania feroviară. Ultima oară podul a fost vopsit în anul 2009. Cehia spune că Republica Moldova va rămâne printre statele care vor profita cel mai mult de asistență economică cehiască. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, promisiunea a fost făcută de ambasadorul ceh Jaromír Kvapil la o întrevedere cu premierul moldovean Valeriu Streleț la Chișinău. În comunicat se spune că în ultimii 12 ani în Republica Moldova au fost realizate peste 50 de proiecte cu sprijinul Cehiei în valoare de circa 14 milioane de euro. Ministrul britanic al apărării spune că Londra va dubla numărul de militari ucraineni pe care îi va instrui anul acesta într-un efort de a ajuta Kievul în lupta împotriva separatiștilor sprijiniți de Rusia. Michael Fallon a spus că peste 1.000 de soldați ucraineni au participat deja la instruire, iar obiectivul este 2.000 de soldați instruiți până la sfârșitul anului. Și secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, spune că dacă Congresul respinge acordul nuclear cu Iranul, țara lui nu își va putea împiedica aliații să facă afaceri cu Teheranul. Vorbind unei mulțimi la New York, Kerry a încercat să contracareze pretențiile republicane că se putea ajunge la un acord mai bun. Acel argument implica ideea că Statele Unite ar putea menține sau mări presiunea asupra Iranului, descurajând guverne străine și companii să facă afaceri cu Teheranul.
Mulțumim, au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org.
Pe aceeași adresă electronică, accesând autobuzul Portocaliu, aflați că astăzi carafana Aici este Europa Liberă va face popas în localitatea Larga din Briceni, unde va așteptăm seara la o dezbatere despre comunicarea dintre primărie și localnici. Navigând pe harta interactivă de pe pagina noastră de internet, aflați în ce zi autobuzul Europei Libere ajunge în localitatea dumneavoastră.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din mocir la asta.
Dar de ce să nu fiești la noi, Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă propunem să ascultați în minutele următoare un interviu realizat de Valentina Ursu cu Ion Veste, primarul comunii Zaim, localitate în care a făcut un popas zilele trecute caravana postului nostru de radio. Cum se regăsesc sau se văd acum locuitorii acestui sat și moldovenii în general, l-a întrebat întâi de toate colega noastră pe interlocutorul său.
Moldovenii noștri, sătenii noștri sunt harnici, dar sunt harnici doar pentru ei. Dacă anterior era dezvoltat spiritul ăsta civic, adică dă să fac ceva și pentru sat, dă să fac ceva și pentru țară. Acum cetățeanul se rezumă la eu îmi fac pentru mine. Dacă mie nu-mi dă nimeni nimic, nici eu nu dă la altul. Asta e marea problemă.
Nu-i pe gubos să crezi că statul e dator să-ți dea și fără ca să se implice cetățeanul în modul cel mai direct, începând de la luarea deciziilor până la acțiuni concrete?
Normal că e pe gubos, dar asta rezultatul a ultimii 20 de ani în care nu crezi să oferi ceva pe tavă, dar nu se oferi posibilitățile ca cetățeanul să afirme și ca el să simte responsabilitatea de a răspunde prin ceva și țării și comunității. Au fost lăsat în voia sorții cetățeanul nostru, descurci cum poți.
Și Moldova cum se dezvoltă? Pentru că ba se pune accentul pe reforme, ba se pune accentul pe implementarea mai multor proiecte. Pe ce puneți accentul dumneavoastră?
Pe convingerea oamenilor ca ei să implice activ și conectați la maxim. Dacă aleargă un om sau doi și, indiferent că aduce el sute de proiecte, dacă el nu reușit să includă în populația activă, atunci se bucură cineva pe moment, da, este, am reușit și trec două săptămâni, o lună, un an și el iar să uite. Adică el nu produce rezultatele. Trebuie să punem în priză cetățenii, nu știu că ei se conștientizeze.
Dar credeți că trebuie cineva să ceară? Nu poate cetățeanul să se motiveze singur pe el?
Se închide în găoacea lui și el nu vrea să iasă nimic în afară. El...
Și atunci se creează impresia că e mult egoism, dacă nu te mai interesează ce se întâmplă pe strada ta, în satul tău, în statul tău, în general, în lume.
Trebuie tot să mergem pe calea asta a reformei, dar reformele de multe ori sunt dureroase. Noi trebuie să aducem un rezultat final la toți cetățenii, să dăm că uite, se poate.
Dar cum înțelege moldoveanul nevoia reformelor?
Nu știu, cred că aici tot trebuie inclus mult tineret. Pentru asta mai tânără să ajungă subconștientul a părinților, a bunicilor, să le spune, uite, trebuie să mergem pe calea asta. Altfel...
Dar ce reforme trebuie făcute, prioritar?
Orice reforme care readuc încrederea populației în țara aceasta și în viitorul țării acestea. Cetățeanul se conștientizează că trebuie să fac curat, nu le doar adâns în curte, ci să iasă puțin și în afară, fiindcă nimeni nu o să-i facă. Nu avem noi forța asta, nici primăria și nici orice asociații benevolă care să vină să fac curățenie sau să strângă deșeurile. Omul trebuie să conștientizeze. Desigur că asta e foarte greu, dar nu e imposibil.
Se vorbește mult despre nevoia ca justiția să devină independentă. Reforma justiției e discutată de către simplu cetățean. Așteaptă el anumite rezultate de la această reformă?
El trebuie să o simtă reforma. Adică el nu trebuie să vadă că a fost figurat vorbind, decapitat, un judecător, doi. El trebuie să vadă rezultate. Când ajunge el să se întâlnește cu fenomenul ăsta, el să nu fie purtat pe drumuri sau să-i ceară ceva beneficii. Așa vine încredere. De exemplu, acolo o să mergeți prin sat. Lumea complet nu vrea nimic nici reformă. Prea ploaie. Adică reforma aceea în justiție lui nostru îi aduc. El stă cu producția pe câmp.
Dar deplânge situația că țara e una dintre cele corupte.
Normal că deplânge.
Și cine e vinovat că s-a ajuns la marea corupție în Moldova?
Cred că suntem vinovați toți, în mai mic sau mai mare măsură, toți am ținut fenomenul acesta. Începând cu aceeași cutie de bomboane în care se oferă unde trebuie și unde nu trebuie și finisând cu sume exorbitante variante prin care se cumpără procese sau se eliberează infractori.
Ca edil al primăriei să vă întreb și despre nevoia unei reforme veritabile în administrația publică.
Nevoie de o reformă administrativ-teritorială, în primul rând, dar eu totuși o văd destul de greu de implementat la noi. Majoritatea noi încă nu sunt pregătiți pentru aceste reforme.
Statele mici nu acceptă această reformă teritorială administrativă din teama că nu cumva să fie comasată primăria.
Eu aș zice că teama nu doar la statele mici, la statele mari teama de a prelua câteva sate mici. Statele mici știu că o să rămână fără administrație. La atât timp cât ai primărie, școală, ești comunitate. Și comunitățile mari zic că noi ne zbatem să facem ceva în centrul nostru mare și acum să luăm încă 3, 4, 5 sătuși împrejur care vin de obicei cu mai multe probleme decât reușite. Iar adică e o frică de ambele părți.
Inițial era ideea că această reformă să aibă loc până la alegerile locale, pe urmă din teamă că nu vor fi mulți votanți, nu vor accepta această reformă, au tergiversat-o. Acum, în câți ani ar trebui ca această reformă teritorială administrativă să se producă?
Ce obțin eu cred că deja mandatul ăsta o să fie dus până la capăt și de-abia la următorul. Nu băgați la noi să ridic problema asta doar când ajungem în prag de alegeri. Cum trec alegerile, gata, tot s-a uitat, nu mai este nevoie de reformă. Formele sunt multe ori dureroase, dar ele trebuie implementate dur și la moment. Deci când consider că este necesitatea și este posibilitatea și voința politică, am tăiat în carne acum și am mers mai departe. Da, așa,
există voință politică ca țara asta să ajungă un stat prosper, un stat unde cetățeanul să vorbească despre bunăstare, nu numai despre sărăcie, corupție, mizerie?
Pe de o parte considerăm că avem o pătură politică cu ambiții europene. Declarativ noi vedem această intenție, dar în sensul de a implementa ceva, lasă de dorit această voință politică.
Și atunci clasa politică pierde din încredere, se cuibărește deznădejdea, lumea începe să dispere, să nu mai aibă încredere în nimeni și în nimic și se bate pasul pe loc.
Corect, se bate pasul pe loc și asta ne arată și alegerile. Acumulează voturi niște forțe obscure care s-au folosit în momentul că lumea nu mai știe în cine să aibă încredere. Și știi că voturile neapreciaților și îndureraților și celor care și-au pierdut acum speranța în această pătură politică a noastră.
Și atunci lumea se dezbină și mai mult.
Normal.
Oricum se atestă o scindare a societății moldave între cei care vor ca țara să meargă cu estul, cei care vor ca Moldova să se apropie de vest, cei care vor cu forțele de stânga, cei care vor cu forțele de dreapta, până unde această divizare a societății?
Nu știu, important este să nu ajungem la vărsări de sânge sau așa zisele revoluții sau probleme. Și așa în jur avem doar conflicte care mai latente, care mai aprins, așa că totuși sper că populația și clasa noastră politică să aibă destul minte trează ca să poată să diriguiască trebuie așa cât să mergem într-un făgaș normal și să nu ajungem la conflicte.
Unirea la moldoveni, cum se manifestă?
Nu, unirea pentru un cetățean asta când eu cu cumătru și cu văru și ne-am așezat la masă, că asta e unirea. Sau ne-am adunat să facem un lucru împreună. Asta e unire.
Părerea că trebuie să se găsească o idee națională care ar solidariza societatea asta, ce idee ar putea?
De acum nu știu care ar mai trebui să fie ideea. Majoritatea din toate ideile sunt deja epuizate. N-am vrut să spun compromis, dar sunt epuizate din sensul că ele ofert prea mult. Le-ar răsfert ideile astea. De-a lungul istoric, țara mereu trebuie să iei partea cuiva. Ori cu stânga, ori cu dreapta. Eram prea mici. Dacă ar fi o țară mai puternică, normal că atunci îți permiți ori să fii singur, ori să fii cu toți. Majoritatea populației noastre, chiar în comunitatea noastră, lucrează în Federația Rusă. Cealaltă parte care lucrează în spațiul european, majoritatea pleacă și nu se mai întorc.
Și ăștia care muncesc în Federația Rusă și revin acasă pentru că e o muncă sezonieră.
Corect, revin acasă și normal, totuși eu acolo am un loc de muncă aici, eu nu-l pot găsi loc și el de muncă. El învinuiește de toată clasa politică și pentru deporturile astea și pentru faptul că a căzut rubla, îți vinovezi America și Europa. El acolo hrănește familia, pentru că asta e important, el să facă bani, să-și hrănească familia. El s-a dus și a venit anul trecut cu 1000 dolari și anul ăsta a venit numai cu 500. Și o spune că e vinovat țara unde el muncește, spune că vinoveți factorii externi.
Cine a investit mai mult în Moldova? Federația Rusă sau Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană și sunt rezultate. Din păcate, poate el nu sunt așa de bine promovat sau conștientizat lumea noastră ca să înțeleagă. Chiar am auzit lumea din să spune, dar și Federația Rusă nu a făcut gazul un pic mai ieftin, energie electrică un pic mai ieftin? Deci noi avem numeroase proiecte și implementate cu sprijin european și nici unul cu sprijin la Federației Rusă, dar totuși populația. Dacă s-a reparat grădinița, consider că așa și trebuie. Dacă s-a amenajat o sală de forță, așa și trebuie. Nu știu ce îi consider că ar fi mai bine să fie vorbim cu Rusia. Deși tot aceiași oameni conștientizează, dacă mergi la Moscova 120 km departe, gata, ei n-au lumină și gaz acolo.
Dar pe de altă parte, Rusia a instituit aceste embargouri pentru Republica Moldova. De la proclamarea independenței și până acum, rolul Moscovei e unul hotărător în soluționarea problemei transnistrene.
Conflictele și relațiile astea le-am răsfert 20 ceva de ani. Moscova probabil s-a obișnuit politica asta, că noi suntem cei mai tari și mai bravi și pe noi trebuie să ne asculte. Dacă noi am zis nu, înseamnă că nu. Și dacă noi am zis da, înseamnă că da.
Ce face lumea la sat cu banii? Sunt investite finanțele, s-a pătruns cetățeanul de această legitimitate. Banul face bani.
Nu percep ca totuși lumea să conștientizeze că e nevoie de investiții. Sunt acum intenții, persoane mai tineri, inclusiv din care au muncit psihotare. Fiindcă la noi, Azaim, nu e o comună cu oameni săraci. Majoritatea de oameni noștri sunt foarte harnici și se ocupă de 10 de ani. Majoritatea lucrează în agricultură. Nu? Dacă în ultima perioadă acum au fost mai problematic cu realizarea materialului seditor pomicul, acum un an, doi, de când sunt probleme la Ucraina, fiindcă noi o bună parte din producția noastră pleacă la Ucraina, au fost perioade când cetățenii noștri au făcut bani buni. Dar totuși nu se percepe ca ei să dorească să-i reinvestească. Majoritatea e rămas conștiință că banii se stea la ciorapă. El îți conferă siguranța aceea că ea e grămadă.
În următorii 4 ani, cum va arăta satul Zaim și Republica Moldova?
Sperăm că mai luminos, mai curat și mai plin de oameni. Noi ar trebui să mai lăsăm la o parte politica asta și ne gândim strict la treburile țării și a comunităților noastre.
Aveți modele de politicieni?
N-aș vrea nici să jăgnesc cineva, dar nici să ridic cineva acum la rang de salvator a națiunii. Mă uitam zilele astea la un subiect și ține de protestele din Armenia, că s-au majorat tarifele cu câteva procente la energie electrică și la noi s-au majorat cu 50% și văd că tot e bine, tot e pașe. Lumea s-a obosit de acum de atâtea proteste, fiindcă că vina noastră, pleacă ai noștri, numai noi rămânem ca proști. Și lumea e conștientizat și ține de muncă, pentru că știe că nimeni nu o să vină să-i pună în torbă. E păcat din cauza dezamăgirii aceasta care s-a produs în guvernanță noastră, dar eu încă cred în șansa țării acestea.
Un primar, unul dintre cei mai tineri în Republica Moldova, cu gândire politică, cum spuneam, bazată pe alte experiențe decât cele dospite în cabinete de capitale, Ion Veste, comuna Zaim, raionul Căușeni, într-o convorbire cu Valentina Ursu.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu sinteza știrilor.
Guvernul ar putea decide astăzi procedura de transferare a pensiilor și alocațiilor sociale de la Banca de Economii către alte instituții, a declarat Europei Libere președinta Casei Naționale de Asigurări Sociale, Maria Borta. Podul feroviar de peste Nistru dintre Tiraspol și Bender va fi vopsit în culorile steagurilor Rusiei și autoproclamatei Republici Nistrene. Decizia administrației separatiste vine în ajunul zilei de 2 septembrie, când regiunea transnistreană va marca 25 de ani de la separarea de Republica Moldova. Ministrul britanic al apărării spune că Londra va dubla numărul de militari ucraineni pe care va instrui anul acesta într-un efort de a ajuta Kievul în lupta împotriva separatiștilor sprijiniți de Rusia. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, spune că dacă Congresul respinge acordul nuclear cu Iranul, țara lui nu-și va putea împiedica aliații să facă afaceri cu Teheranul. Și prețul petrolului extras în Statele Unite a căzut marți până la un nivel record în ultimii 6 ani. La sfârșitul zilei, la bursa din New York, barilul de petrol costa $43.08, cu 4% mai puțin decât în ziua precedentă. Căderea bruscă a prețurilor a urmat unui anunț al Organizației Țărilor Exportatoare, în care se spune că extracția hidrocarburilor a atins un nivel record în ultimii 3 ani, pe fundalul deprecierii yuanului și a îngrijorărilor legate de perspectivele economice ale Chinei. OPEC spune că oferta rămâne în continuare înaltă, în timp ce așteptările legate de creșterea cererii nu se materializează din cauza evoluției lente a economiei chineze și a consumului de petrol mult mai econom în țările dezvoltate.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnichi, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere. În această seară difuzăm în reluare la Moldova 1 reportajul despre ce au reușit să inventeze 4 liceeni.
Acesta este un prototip al mănușii care utilizează senzor magnetometric pentru a detecta poziția mâinii în raport cu câmpul magnetic al pământului.
Fereastra noastră este alcătuită din sistem de doi polarizatori și cristal lichid între ele care e conectat la o sursă de tensiune variabilă.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
La 7:20 continuăm cu revista presei. Redactorul șef al portalului newsmaker.md, Vladimir Soloviov, analizează mesajul secretarului general al Consiliului Europei din recentul articol publicat în The New York Times. Pentru prima dată, un oficial de așa rang recunoaște cu text deschis și fără ghilimele că Republica Moldova este un stat capturat, observă jurnalistul. Oficialul european a comunicat lumii întregi că autoritățile moldovene, citez, fură cu un apetit de lup, ignoră cinic drepturile cetățenilor, manipulează opinia publică cu ajutorul mass media controlate, instituțiile nu funcționează, reformele sunt sabotate, țara sărăcește, într-un cuvânt, țara este capturată, am încheiat citatul. În opinia jurnalistului, miliardul furat ne duce faima în lumea întreagă. Citez din nou, este deja un brand pus pe roate, pe care nu-l va ajunge din urmă nici vinul moldovenesc, nici roșiile, nici mămăliga, care așa și nu mai explodează, notează Soloviov. Portalul moldova.org publică un interviu în exclusivitate cu ambasadorul SUA la Chișinău, James Pettit. Progresul în lupta cu corupția în Republica Moldova decurge foarte încet, observă ambasadorul. Citez, investitorii sunt descurajați de corupția de aici și caută să investească în altă parte. Întrebat dacă autoritățile moldovene au reacționat corespunzător în situația creată pe piața bancară, ambasadorul american a spus, citez din nou, în pofida auditului companiei Kroll a fost înregistrat un progres nesemnificativ în a găsi unde au plecat banii, cine este responsabil de aceste acțiuni și în ce măsură urmează să fie întreprinse pentru a recupera acești bani. Înțeleg că guvernul întreprinde măsuri pentru a lichida cele trei bănci problematice, însă problema va exista în sistemul bancar dacă nu există o supraveghere potrivită, am încheiat citatul. Referindu-se la șansele Moldovei de a negocia un nou acord cu femeii, ambasadorul a sugerat că mingea se află în terenul guvernului de la Chișinău. Citez, depinde de care vor fi evoluțiile acestor negocieri, dar și de abilitatea guvernului de a convinge instituțiile internaționale financiare de faptul că ei sunt serioși, că au de gând să implementeze acțiuni pentru realizarea acestor reforme, a punctat ambasadorul. În blogul său publicat în Timpul, Tudor Cojocariu își împărtășește impresiile de la un popas al caravanei. Aici este Europa Liberă, la care a fost unul din invitații postului nostru de radio și anume la Sculeni, raionul Ungheni. Citez, acest sat, la fel ca și multe altele, este locuit de oameni aflați la limita sărăciei, observă autorul. Dacă până acum nu s-a ocupat nimeni la modul serios de dezvoltarea comunității, la ce ne-am putea aștepta în afară de subdezvoltare, se întreabă bloggerul. În opinia sa, campania Europei Libere este de un real folos pentru că încearcă, citesc, să așeze drojdie la baza implicării localnicilor în treburile publice.
Mulțumim, Ala. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presii.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ne spune de unăs domnul Ștefan Creangă, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget, Finanțe, că guvernanții se gândesc la o reformă a administrației publice care presupune reducerea numărului de angajați la stat, ci că s-au depus deja eforturi de a micșora aparatul birocratic. Dar nu s-a realizat mai nimic, ba chiar, citez, s-a recurs la acrobații juridice și la tertipuri pentru a ascunde cheltuielile pentru funcționare. Am încheiat citatul. Ceea ce ne spune domnul Creangă e oarecum amuzant. Cum să-ți imaginezi că aici, în Moldova, mașinăria statală luptă pentru propria sa micșorare? Păi ea din zorii tranziției a fost concepută ca o ambarcațiune uriașă care să adăpostească cohorte de indivizi dornici de a se lăfăi prin birouri. E părerea mea subiectivă, firește, dar am impresia că mulți vor fi de acord cu mine. Mă gândesc la toate ministerele, departamentele, structurile și întreprinderile de stat în care ani de zile muncesc chipurile cu acribie o sumedenie de concetățeni de-ai noștri. Mi se pare un organism hipertrofiat și ineficient. E de domeniul evidenței că în 24 de ani țara ar fi trebuit să aibă rezultate mult mai bune. În 24 de ani, dacă tare se dorea, s-ar fi furat măcar mai puțin sau ar fi fost pedepsiți mari făcători de mișmașuri. Rezultatele modeste sunt și consecința proliferării acestor departamente, structuri, întreprinderi de stat mult prea inerte și împotmolite în birocratism. Un detaliu doar, stimați ascultători. Fiscul e sau nu o instituție de stat? Și de ce oamenii aceștia plătiți din buget nu se mai învață să fie respectuoși cu cei care vin benevol să le dea declarațiile pe venit? Și ce mai face oare fostul șef al fiscului, domnul Vicol? Eu chiar aș fi curios să știu cât de eficientă și necesară e armada de controlori autohtoni. Cu atâția controlori pe metru pătrat, ar fi trebuit să fim un fief al corectitudinii și onestității. În realitate, suntem campionii corupției. Nu avem suficienți medici, nu avem suficienți învățători, nu avem suficienți măturători. În schimb, nu vom duce niciodată lipsă de cinovnici. Iar dacă viața grea ar provoca un mare exod al populației, ultimii care ar părăsi Moldova ar fi cinovnicii. Nu am nicio îndoială în privința asta.
Jurnal de corespondent acum, semnat de William Totoc.
După o cercetare de 6 ani, Robert Beachy a publicat rezultatele cuprinse într-un volum care este mai mult decât un simplu studiu istoric dedicat temei homosexualității și a formelor subculturale homoerotice din Berlin. Fără a deveni ostentativ, autorul demontează inexactitățile puse în circulație de anumite medii sau organizații homofobe. Cartea istoricului american este scrisă într-un stil accesibil și pornește de la o teză nu tocmai convingătoare prezentată, anume că specia homosexuală, cum spune el, ar fi fost o descoperire sau invenție berlineză. Termenul homosexual, într-adevăr, prima dată a fost pus în circulație în Prusia. Identitatea homosexuală a existat și a fost acceptată cu mult înaintea anilor 1920, susține Beachy în cartea sa intitulată Celălalt Berlin, inventarea homosexualității, o istorie germană 1867-1933. Despre o specie homosexuală, susține autorul, se poate vorbi deja în anii 1860, ea fiind o invenție berlineză în sensul că aici oamenii puteau vorbi nestingeriți despre orientarea lor sexuală. Faptul că societatea nu i-a mai culpabilizat pe homosexual, susține Beachy, se datorează șefului poliției berlineze care, în ciuda legislației represive existente, a optat pentru simpla supraveghere a scenei. El a apelat la medici care vizitau cluburi de întâlnire. Între aceștia s-a aflat și doctorul Magnus Hirschfeld. Acesta a înființat în 1897 prima organizație care lupta pentru acordarea de drepturi egale homosexualilor discriminați. 22 de ani mai târziu, Hirschfeld a fondat la Berlin Institutul Științific de Studii Sexuale, care a jucat un rol de pionierat în ceea ce privește educația sexuală. Istoria lui Beachy însă se oprește în 1933, anul venirii la puterea lui Hitler și începerea dictaturii naziste. Pe lângă evocarea unor acțiuni de incriminare a homosexualității din motive politice, istoricul prezintă numeroase portrete ale unor personalități și activiști, folosind jurnale, anecdote, procese verbale întocmite de justiție și fotografii inedite. Studiul se concentrează în primul rând asupra homosexualității masculine. Într-un interviu radiodifuzat, el a explicat acest deficit al cărții prin faptul că actorii perioadei prezentate erau mai ales bărbați. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, și suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Vă reamintim că autobuzul Europei Libere se îndreaptă astăzi spre Larga, unde seara vom discuta cu localnicii și invitații noștri despre comunicarea dintre primărie și localnici. Joi, 13 august, autobuzul nostru se oprește și în localitatea Brătușeni din Iedineț.
Ana Ceapai, Alexandru Canțăr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.